Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Ulibarri Euskaltegian zer?
Egunon, Bilbo Hiria irratiko entzule guztioi. Aste honetan Ulibarri Euskaltegian, euskara eta euskal kulturaren inguruan antolatu ditugun ekintzen artean, emakumeez hitz egingo dizuet oraingoan ere. Emakumeei eskaini dizkigu hil honetan Ulibarri Euskaltegian antolatu ditugun ekintza eta jarduera oro. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko lanari hain zuzen ere. Horrela, gure ekimen guztiak gai horren inguruan aritu dira. Emakumeen nazioarteko egunaren ospakizuna, bertso gosaria, bideomuntaiak, euskal emakume garaikideen biografien lanketa eta abar. Emakumeek eta gizonek gizartean bete izan dituzten rolak errotik aldatzen ari dira azken hamarkadetan. Gizartean aldaketak gertatu dira emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako bidean, nola esparru publikoan ala pribatuan. Ulibarri Euskaltegian aldaketa horiekiko guztiekiko sentsibilitatea dugu, eta berdintasuna emakumeentzat ez ezik, gizonentzat ere onuragarria delakoan gaude. Gizarte zuzenago eta berdinzaleagoaren aldeko apostu sendoa egiten dugu. Asko dira oraindik, gizartean bete beharreko urratsak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna gauza dadin. Oraindik lehentasunezko hainbat jarduera arlo garatu behar ditugu. Independentzia ekonomikoa bera gizonentzat eta emakumeentzat, bizitza pribatua eta jarduera profesionala uztartzea, ordezkaritza bera erabakiak hartzerakoan, estereotipo sexistak deusestatzea, ala berdintasuna sustatzea kanpo politikan eta garapenekoan. Gai horiek guztiak eta beste inbeste lantzeko, aztertzeko eta emakumeen gainean mintzatzeko, filme emanaldia antolatu dugu Ulibarri Euskaltegian. Aste honetan, hainbat dira Euskaltegian ikusgai ditugun filmak, guztiak emakumeen tematikarekin erlazionatutakoak. Filmak Donostiako zinemaldian proiektatutako pelikulak dira. Bertsio originalean dira eta euskarazko azpitituluak dituzte. Emakumea film laburrean, Pink Saris, Hannah Arendt, bezalako pelikulak dira ikusgai izango dituzten hainbat filma, beste askoren artean. Guztiak emakumearen inguruko gaiak jorratzen dituzten filmak dira, eztabaida sortzeko egokiak, bakizue, zer ikusi ura ikasi. Baina gatozen politika kontuetara. Gure gizarteak berdintasunerako politika zeharkakoak gera daitezen bultzatzen du. Hau da, genero ikuspegia txertatu egin beharra da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioko politika publikoetan. Horri, berdintasunaren aldeko gobernantza deritxo. Administrazio publikoak berdintasunaren alde lan egin eta berdintasunaren printzipioa erakundean bertan, erakundearen funtzionamenduan eta jardueran txertatu egin behar du. Horrela, politika publikoen garapena hobetuz eta berrantolatuz, politikan ere genero ikuspegia txertatu egin behar da. Bada, asteburuko azken berrietara etorrita, Andaluziako hauteskundeak izan ditugu igandean. Jakin dakizuenez, PSOEk irabazi du hauteskundeak Andaluzian. PSOEk botoen 125 piku jaso ditu eta 2012an eskuratutako esarleku kopuru bera mantendu du. Parlamentu osatzen duten 109 aulkietatik 47 eskuratu dituzte sozialistek. Eta Andaluziako 8 probintzietatik 7 nagusitu egin dira. Garaipen ederra benetan. Susana Díez, oraintzu arte Andaluziako PSOEko idazkari nagusia izan dena, Andaluziako presidentea izango da aurrerantzean. Susana Díez, 5. presidentea izango da eta Andaluzian ardura hori hartuko duen lehenengo emakumea. Andaluziako juntako presidente karguaren zin egitean, esan du berdintasunaren defendatzailetzat hartzen duela bere burua. Ikusiko dugu aurretik duen ardurak helburu hori lortzen ahalbidetzen dion. Lehenengo emakumea izatea berri ona da dudabarik, gizarteak aurrera pausuak ematen dituen seinale. Horretan euskaldunok ere badugu zer ikasia. Ulibarri Euskaltegian, 4 ikasletik 3 emakumezkoak dira. Izango alda hurrengo lehendakaria emakumea gure ikasleen artean? Nortiakin. Ulibarri Euskaltegitik, Aitziber Olabarrieta.